dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Patrijarh zatražio zabranu parade i izložbe Ecce Homo. Organizatori veruju da će parada biti održana. Advokati Crvenih beretki traže izuzeće sudskog veća. Zahtev za izuzeće tužioca odbijen. Obama i Romney danas u prvoj TV debati u kampanji za predsjedničke izbore. Štrajk paralisao železnički saobraćaj u Belgiji. Vreme svežije do 25 stepeni. Sutra sunčano do 26 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete zašto smo i ove godine u neizvesnosti, hoće li biti parade ponosa. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Verujem da svega ovoga ne bi bilo da se par vrhunskih političara, onih koji se nalaze na najvišoj hijerarhijskoj političkoj lestvici u Srbiji, pre recimo 20 ili mesec dana odlučilo na to da, kao što je jednom recimo litvanska predsjednica se rekla, ja sam za održavanje parade ponosa, ja ću se pridružiti.
Povodom poslednjih slučajeva prikrivanja imovine od strane visokih funkcionera čućete i šta građani misle o tome da li funkcioneri govore istinu o onome što poseduju.
Normalno da lažu. Odakle im pare? Za kratko vreme steknu veliko bogatstvo. Odakle?
Zakon može da bude ne znam koliko dobar, a ako se ne poštuje i nema sankcije iza tog zakona, to ništa ne vredi.
Političar svaki laže, u to sam ubeđena.
Zbog toga što vojsci na vreme nije vratio uniformu koju je kao desetar JNA zadužio daleke 82. Zoran Ristanović iz Gornje Gorevnice kod Čačka mogao bi da ostane bez traktora vrednog najmanje 1.500 €.
Možda sam zadužio, možda nisam, ali vreme je učinilo svoje. Ali uopšte ja ne bežim od toga, nego samo se pitam šta je se radilo 12 godina na mom slučaju. Če mogo neko dođe odmah, kaže, alo, to mora se plati, a ne posle 12 godina.
I šta ćete vi sada preduzeti?
Znači? Ništa, šta bude moralo. Ako kažu platimo, platit ćemo.
O najavljenim temama nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej zatražio je od premijera Ivice Dačića da onemogući, kako je naveo, skandaloznu izložbu fotografija švedske umetnice Elizabete Olsson-Wallin i održavanje najavljene parade ponosa u Beogradu. On je u pismu od Dačića zatražio da se onemogući održavanje, citat, nagoveštene, tragično-komično nazvane parade ponosa, a čije je pravo ime Parada srama, kraj citata. Članica organizacionog odbora Beograd Prajda Bojana Ivković izjavila je povodom ove izjave patrijarha da je homoseksualnost bolest. Kazala je da patrijarh ima svoju delatnost kojom se bavi i za koju je stručan i da ne treba da se meša u poslove medicinskih radnika. Koalicija protiv diskriminacije i Koalicija za pristup pravdi ocenile su da je održavanje parade ponosa 6. oktobra trenutno najvažnije pitanje kada je reč o ljudskim pravima u Srbiji. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je navijač Crvene zvezde Ivan Bogdanov osuđen na 2 godine zatvora zbog napada na policiju i učestvovanja u nasilju 13. juna 2006. na košarkaškoj utakmici s Partizanom zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. Zahtev odbrane osmorice optuženih za pobunu JSO za izuzeće tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića i njegovog zamenika Dimitrija Popića odbijen je. Advokat Slobodan Milivojević, branilac Ulemeka, nakon odbijanja sudskog veća da odloži početak suđenja, podneo je zahtev za izuzeće svo troje sudija. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova saopštilo je da je zvanično obavešteno da je Papua Nova Gvineja priznala nezavisnost Kosova. Splitska policija potvrdila je da je uhapšeno sumnjičeni za letošnje ubistvo 31-godišnje Meksikanke Selene Margarit Graciano Macedo na Marijanu u Splitu. Reč je o 28-godišnjem nezaposlenom hrvatskom državljaninu iz Splita koji je završio srednju školu, a povremeno je radio građevinske poslove, saopštila je policija. Američki predsjednik Barack Obama i bivši guverner Massachusettsa Mitch Romney danas imaju prvu debatu u kampanji za predsjedničke izbore. Njih dvojica suočavaju se u Denveru u prvoj od tri debate pred predsjedničke izbore 6. novembra. Najmanje 40 ljudi je poginulo, a 90 ranjeno u seriji bombaških napada u sirijskom gradu Alepu, saopštila je sirijska nevladina organizacija Observatorija za ljudska prava. Većina poginulih i ranjenih pripadnici su vladinih snaga. Mete eksplozija bili su oficirski klub i kontrolni punktovi vojske, navela je ta nevladina organizacija. Lokalne vlasti saopštile su da je poginulo 27 ljudi. Partija predsjednika Gruzije Mihajla Sakašvilija odbila je poziv opozicije da on podnese ostavku posle šokantnog poraza na parlamentarnim izborima. Štrajk belgijskih železničara paralisao je železnički saobraćaj širom Belgije, kao i međunarodni brzi voz za London i Pariz. Železničari strahuju da bi mogli da ostanu bez posla zbog najavljene vladine odluke o modernizaciji i prekomponovanju tri kompanije koje vode železnički saobraćaj u Belgiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slika u oči Parade ponosa ponavlja se i ove godine. Samo na par dana do njenog održavanja vlasti šalju signale da bi ona i ovoga puta mogla biti zabranjena zbog, kako kažu, bezbednosnih rizika, odnosno uzmicanja pred pretnjama desničara i huligana. Da li to država uzmiče pred ekstremistima? U okviru manifestacije Nedelja ponosa, koja bi trebalo da bude zatvorena šetnjom 6. oktobra u Centru za kulturnu dekontaminaciju, večeras će biti izložena postavka Ecce Homo, koju čini 12 fotografija umetnice Elizabeth Olson Valin, a koje prikazuju Isusa sa transseksualcima, HIV pozitivnim osobama i gej muškarcima. Iako je umetnica radovima želela da podsjeti ljude da Isus pomaga odbačenima od društva, u satima uoči otvaranja jedna za drugom, kako od državnih funkcionera, tako i od patrijarha, stižu pozivi da se manifestacija otkaže, jer im navodno vređa verska osjećanja. Istovremeno, ultradesničarske organizacije prete nasiljem, pa će izložba biti otvorena pod policijskom opsadom. Policija i u Centar za kulturnu dekontaminaciju došla još tokom pre podneva, dok smo razgovarali sa direktorkom te institucije Borkom Pavićević.
Vi stalno imate to unošenje straha, pritiska, pretnji, straha, pritiska, pretnji, i onda od toga ljudi odustanu, jer im se smuči da neprekidno se sa tim bave, i to se zove, dragi moj, teror. Gledam to dugo, imala sam iskustvo sa otvaranjem albanske izložbe u galeriji, da se setimo toga, kontakt 4-5 godina, naslikali smo svi kako to izgleda, kako se u tome sarađuje, u redovima koje mi zovemo huliganskim, ali nisu, nego su dobro organizovani. Meni danas huligani ne šalju na mail ovo što šalju otkazano, pobićemo, sa to ne šalju huligani. I to znam već 20 godina. Da to rade organizovani ljudi koji imaju svoje štabove, imaju svoje organizacije, imaju svoje lobby grupe, imaju svoje podržavaoce.
Povodom poziva patrijarha Irineja da onemogući, kako se izrazio, skandaloznu izložbu premijeru i održavanje, citat, parade srama, dramaturškinja Borka Pavićević podsjeća da je Srbija sekularna država, ali istovremeno i ukazuje da ovde odavno postoji sklonost da se kritikuje nešto što se nije ni videlo.
Patrijarh može to da zabrani svojim vernicima, kao što je onaj tamo u Mešihatu mogao da zabranjuje onu knjigu za vernicima. Ali to se ne odnosi na celo društvo, ovo je sekularna država. Mislim da je potpuni nesporazum, mislim da su to slike nekoga ko zapravo govori o zloupotrebi, odnosno pitanje je da li razumemo Hrista kad se na njega pozivamo. Stvar je u tome što, koliko se ja sećam od predstave Sveti Sava 91. do dana današnjeg, u stvari niko ne gleda predstavu Sveti Sava u Jugoslovenskom dramskom, nikad niko nije video, jer ona je zaustavljena još na početku. Svi su govorili o nečemu što zapravo niko nije video. To se i sada događa, jer pre svega ti ne možeš imati mišljenje o nečemu dok to ne pogledaš.
Država rizikuje da se još jednom, kao mnogo puta do sada, pokaže slabijom od nasilnika okupljenih u navijačkim grupama ili desničarskim organizacijama. U proteklim godinama palili su ambasade, na smrt prebijali strane turiste, više puta rušili Beograd. Za to je retko ko bio kažnjen, a i oni koji su se našli pred sudom ostali su na granici ili ispod zakonskog minimuma. Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava, kaže da ako se država boji huligana, onda svi treba da podnesu ostavke. Ona kaže da se ne može isključiti ni to da ljudi na vlasti smatraju da LGBT populacija treba da bude diskriminisana i ostane između svoja četiri zida.
Kod nas među političarima preovlađuje matrica po kojoj je tako nešto nepotrebno, po kojoj je tako nešto, kao što je parada ponosa, prosto vređa njihova lična osjećanja ili osjećanja većine stanovništva i po koje zapravo je opravdano diskriminisati LGBT ljude. A sa druge strane, moguće je zaključiti to da država zazire od huligana i da zapravo oni predstavljaju neku vrstu četvrte državne vlasti koja njima preti. Ali ako pogledamo malo širu sliku, vidit ćemo da su različiti izgovori bili korišćeni za to da se zabrane parade ponosa i evo da se zadržim samo u Evropi. Od toga da su političari otvoreno rekli da su protiv toga, kao što je to nekad bilo u Poljskoj i u Litvaniji, pa do toga da se podseže za takozvanim bezbednostnim razlozima, a tako nešto se dešavalo čak i u nekim manjim zapadnoevropskim gradovima.
Šta je to što bi srpski zvaničnici trebalo da urade? Slušamo svih ovih godina da bi čak i premijer ili predsjednik države mogli da se nađu u toj koloni.
Verujem da svega ovoga ne bi bilo da se par vrhunskih političara, onih koji se nalaze na najvišoj hijerarhijskoj političkoj lestvici u Srbiji, pre recimo 20 ili mesec dana odlučilo na to da, kao što je jednom recimo litvanska predsjednica se rekla, ja sam za održavanje parade ponosa, ja ću se pridružiti, ja smatram svojom građanskom obavezom da to ima njeni pomognem, smatram da su njihova prava ugrožena i evo ja se kandidujem da budem prvi u koloni. Tako nešto je recimo da kažemo obećao sadašnji predsjednik Nikolić, međutim naravno on to svoje obećanje nije ispunio.
Tako kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, a reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi desnim ekstremizmom, ocenjuje da se huligani u Srbiji osjećaju zaštićeno i da je tako bilo i pre i posle izbora, ali iz različitih razloga.
Pa ja bih razdvojio tu situaciju na ono pre ovih posljednjih izbora i posle izbora. Pre izbora, verovatno zato što država nije učinila, kao što svaka država bi trebala da učini sredstvima koje ima, da se huligani nje plaše. A posle izbora ne vidim zašto bi se plašili, pošto ako znamo ko su ljudi koji predstavljaju državu, odnosno ljudi koji predstavljaju tu vlast, izvršnu vlada i predsjednik, i znamo njihove političke biografije, onda stvarno ne vidim nijedan razlog zašto bi se huligani plašili. Mislim da mogu da nađu njima eventualno neke prirodne saveznike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na ekonomske teme. Američki ekonomista Paul Krugman, dobitnik Nobelove nagrade, ocenjuje u Beogradu da je srpski dinar još uvek precenjen i preporučio da država podrži kupovnu moć stanovništva. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je vlada spremna da učini sve da ponovo pokrene ekonomsku mašinu. Dačić je pred početak predavanja dobitnika Nobelove nagrade Paula Krugmana rekao da su njegova zalaganja veoma podsticajna i inspirativna za njegovu vladu.
Sasvim logično pitanje koje postavlja profesor Krugman. Moja potrošnja je vaš dohodak i obrnuto. Ako smanjimo potrošnju, smanjujemo potražnju, nema ko da kupuje proizvode i ulazimo u začarani krug. I tu dolazimo do ključnog stava. A to je i politika ove vlade Republike Srbije. Čvrsta fiskalna disciplina u smislu smanjenja i kresanja nepotrebnih troškova države. Štednja države, a ne građana, jer građani nemaju šta da štede.
Oktobarska poskupljenja gotovo svih namirnica, goriva, cigareta i drugih proizvoda, osim udara na budžet građana, otvorilo su i pitanje masovnih sindikalnih protesta širom Srbije. Građani su sve nezadovoljni ekonomskom politikom vlasti jer su im plate sve manje, a namirnice kojima se snabdevaju sve skuplje, zbog čega ih se sve više odriču.
Ovo je naravno način da se zavuče ruka u džep svih potrošača, umjesto da država razmisli da progresivno oporezuje bogataše. E sad, očigledno to neko neće da uradi.
Ne samo zbog PDV-a, nego zbog svega stanja na tržištu, stanja u privredi i sve, znači povlači jedno s drugim, a samim tim proizvođači, trgovci, naravno ne gubi se nikome.
Jedan od sindikalnih pokreta Save samostalnih sindikata nadležnima je već uputio svoje zahteve. Uz pretnju protestima u svim gradovima Srbije traže vraćanje cena osnovnih životnih namirnica na nivo pre 1. oktobra kada su poskupele. Mere kojima će se to podstići tema su razgovora koji u ovim trenucima vode ministar trgovine Rasim Ljajić i predsjednik tog sindikata Ljubisav Orbović. Istovremeno, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata se već mobiliše za proteste. Predstavnica tog sindikata Ranka Savić kaže da su počeli sa slanjem poziva na demonstracije pošto su građani novim talasom poskupljenja dovedeni na rub egzistencije. Nedopustivo je da država preko njihovih leđa puni budžet, objašnjava Ranka Savić.
Mene počinje apsolutno da bude sramota da barem ne pokažemo nezadovoljstvo sa svim ovim merama i dešavanjima u Srbiji, dok je cela Evropa ili veći deo Evrope na nogama, a žive duplo bolje nego mi, dotle srpski sindikati ćute. Od vlade tražimo drugačiju politiku. Tražimo da nema ovakvog skoka cena, analogno penzionerima, tražimo 13. platu za sve one radnike koji imaju primanja manje od 15.000.
Ali niste pomenuli, na primjer, obračun s monopolima i kartelima koji bi mogli da budu?
I to smo predvideli, prozivamo na odgovornost ministra trgovine i vladu koji te monopole mora da spreče.
Poslednjih nekoliko godina, uprkos pompeznim najavama o vrelim sindikalnim jesenjima i zimama, protesti sindikalnih organizacija u Srbiji nisu ispunjivali očekivanja radnika. Predstavnici radnika su najčešće u pregovorima sa nadležnima revidirali svoje zahteve i bili zadovoljni postizanjem bilo kakvog dogovora. Također, dok su u svetu praznik rada 1. maj koristi za skretanje pažnje na teži položaj radnika, u Srbiji prednost ima roštiljanje na mnogobrojnim izletištima. Zbog toga Aleksandar Stevanović iz Centra za tržišna istraživanja ne očekuje mnogo od najave o burnim protestima.
Da postoje kladionice koje se bave time koliko sindikate mogu ljudi da izvede da bi kvota na velike demonstracije, po time mislim da izvedu bar 10.000 ljudi u Beogradu i da oni zaista demonstriraju, da bi kvota na takav događaj bila izuzetno velika i da bi se ja prvi kladio da se to neće desiti. Dakle, oni sami znaju da je njihova moć ravna nuli. Mogu reći da su ti zahtjevi koji je jedan sindikat na čelu s ovim gospodinom Orbovićem uputio besmisleni. Znači, ako hoćete jedno društvo da propastite, samo uvedite kontrolu cena, za pola godine će da ode u param parčadi. Sindikati isto tako ne bi trebali da predlažu još socijalizma koji je inače Srbiju doveo ovdje gdje jeste sada, nego da se lepo zalaže za slobodnu trgovinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako je srpski zakon koji predviđa da javni funkcioneri moraju da prijavljuju imovinu i promjenu imovine mnogo blagonakloniji prema političarima nego zakoni u zemljama regiona, pa tako recimo ne moraju da prijavljuju imovinu svih povezanih lica, a javnost ne mora da vidi da li na bankovnim računima imaju 20 eura ili 20 miliona eura, još uvijek ima onih koji ni taj minimum zakonskih obaveza ne ispunjavaju. Tako je protiv bivšeg ministra Milana Markovića Agencija za borbu protiv korupcije podnijela prekršajnu prijavu jer je zakasnio da prijavi jahtu vrednu 250.000 eura za koju tvrdi da je njegova supruga dobila od oca. Protiv također bivšeg ministra Dragana Šutanovca podneta je krivična prijava zato što uopšte nije prijavio promjenu imovinskog stanja. Zoran Stojiljković iz odbora agencije na pitanje zašto imovinski izveštaj ne obuhvataju i povezana lica na koja političari često prenose svoju imovinu kaže:
ovo je po mom mišljenju preusko jer se odnosi samo na bračnog druga i nepunoletno dete koje živi u domaćinstvu. To znači da recimo punoletno dete koje je zasnovalo svoj brak ili prosto ne živi više sa vama u domaćinstvu nije predmet neposredne opservacije, što je preuska po meni formulacija i trebalo bi da uključi taj prvi srodnički red. Na punoletno i nepunoletno dete to bi bilo najmanje i na ovaj prvi red recimo rođenu braću i sestre ili roditelje i tašta i tašta. Svako ostalo proširenje bi moglo da bude preekstenzivno, a i ovo se može kontrolisati ako se ide i na nešto užu, samo na porodicu, porodično domaćinstvo, i ovaj neposredni red bi se mogao kontrolisati posredno kroz normalnu proveru imovine i oni koji su povezani sa nosiocem odgovarajuće javne funkcije.
Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbija pitali smo da li su blage sankcije političarima za lažno prijavljivanje ili neprijavljivanje imovine.
Ja ne mislim da su kazne blage, zato što je između ostalog lažno prijavljivanje imovine ili neprijavljivanje podataka o imovini propisano i kao krivično delo. Dakle, to je već samo po sebi nešto što može da posluži kao osnov za ozbiljno gonjenje. Prekršajne kazne su propisane samo za slučajeve kada dođe do nekog kašnjenja sa prijavljivanjem podataka, kao što smo mogli da vidimo nedavno u jednom od saopštenja agencije da je povodom ovog slučaja gospodina Markovića. Dakle, kazne nisu blage, međutim imamo očigledno drugi problem po sredi, a to je činjenica da se veoma mali broj slučajeva takve vrste uopšte otkrije i da je mali broj slučajeva u kojima se postupci pokreću.
A evo šta našoj Nov Kilić građani Užica kažu o tome da li političari lažu kada prijavljuju svoju imovinu.
Zakonom svi političari moraju da prijave imovinu, sve što imaju, međutim evo ispostavi se ne prijave jahtu. Da li političari lažu kad prijavljuju svoju imovinu?
Normalno da lažu. Odakle im pare? Za kratko vreme steknu veliko bogatstvo. Odakle?
Što vi mislite, eto, na primjer, ovaj bivši ministar Marković, kažu njegova žena ima jahtu, a on to nije prijavio. Da li je tu loš ministar ili loš zakon?
Jedno i drugo. I ministar je loš i zakon je loš. Ne da govori istinu, to bilo prijavljeno.
Zakon može da bude ne znam koliko dobar, a ako se ne poštuje i nema sankcije iza tog zakona, to ništa ne vredi.
Političar svaki laže, u to sam ubeđena.
Ali zakon ih obavezuje?
Bez obzira, oni ne poštuju zakon. Da poštuju zakon, mi bi drugačije živjeli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki predsjednik Barack Obama i bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney danas će se suočiti u prvoj debati u kampanji za predsjedničke izbore. Prva od tri debate održat će se u Denveru. Pripremila Biljana Jovićević.
Posljednje ankete daju aktuelnom predsjedniku Baracku Obami blagu prednost, ali analitičari kažu da je trka dovoljno tijesna da bi Romney mogao nadoknaditi prednost sa malo jačim i boljim istupima. Većina svjetskih medija uoči debate pravi pored između dva kandidata. Današnja debata bit će fokusirana na domaću ekonomiju. Nevada, gdje je upravo bio predsjednik Obama, je država sa najvećom stopom nezaposlenosti u državi. Evo šta im je poručio. Vi ćete morati da napravite veliki izbor u Nevadi. I to nije samo izbor između dva kandidata i dvije političke partije. To je izbor između dva različita puta za ovu zemlju. Romney je nedavno za ABC rekao šta je pripremio za danas. Mislim da će mi izazov u debati biti da dokažem da predsjednik ima tendenciju, kako to da kažem, da govori neistinite stvari. Kyle Condick, politički analitičar Centra za politiku Univerziteta u Virginiji, kaže da iako su debate važne, nije su uticale na konačno glasanje. Očigledno, Romney treba da bude siguran da ne pravi ozbiljne greške i možda će pokušati da isprovocira predsjednika da napravi neku grešku. Postoji pitanje koliko su zapravo debate važne, ali s obzirom da su glavni događaj u kalendaru kampanje, Romneyu će biti potrebno da bude dobar u njima s obzirom da zaostaje u trci za predsjednika. Dodati pritisak na Romneya biće da pruži detalje o svojim ekonomskim prijedlozima i ubijedi birače da je bolji od Obame. On također mora poboljšati rejting. Nedavna anketa pokazala je da više Amerikanaca ne voli Romneya nego bivšeg predsjednika Georgea Busha. Uzrok među ostalim su gaf za gafom koji je pravio posljednjih mjeseci, a koji je kulminirao snimkom sa zatvorenog skupa republikanskih donatora gdje je uvrijedio polovinu građana Sjedinjenih Američkih Država. Ali ni sam Obama ne drži pretjerano dobar rekord u debatama. Poznat je po svojoj sklonosti da ljuti protivnike i da ostavlja utisak samozadovoljnog ili snishodljivog sagovornika. Analitičari kažu da Obama treba da ubijedi birače da u drugom mandatu može da uradi ono što nije uspio u prvom, da preokrene američku ekonomiju. Kondik kaže da predsjednikovo vojstvo u anketama znači da igra na sigurno, ali da mora da bude pažljiv u sljedećem, da bude manje ohol, ako je to prava riječ. Nakon večerašnje debate, koja će biti fokusirana na domaću politiku, to jest ekonomiju, sljedeća će biti otvorena za pitanja glasača, a posljednja će u fokusu imati vanjsku politiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Zbog toga što vojsci na vreme nije vratio uniformu koju je kao desetar JNA zadužio daleke 82. godine, Zoran Ristanović iz Gornje Gorevnice kod Čačka mogao bi da ostane bez traktora vrednog najmanje 1.500 €. Prenosi Vladimir Nikitović.
Uniformu JNA Ristanović je zadužio pre ravno 30 godina na vojnoj vežbi na Zlataru, a posljednji put ju je, prema vlastitim rečima, obukao 1985. godine. Nakon toga, kako kaže, nikada više nije dobio poziv za vojnu vežbu niti za razduženje uniforme. Pa ipak, 2001. godine, stiže mu presuda Osnovnog suda u Čačku da mora da plati 4.570 dinara, jer nije vratio vojnički komplet koji je navodno zadužio 1993. godine u Kruševcu.
Pre jedno možda dva mjeseca mi je došao kući gore izvršitelj i popisao mi traktor veliki. Kaže, treba da se plati to. Ja odem dole kod njih u sud, 2003. godine dat nalog za izvršenje. Međutim, od 2003. do 2012. niko nije dolazio da naplati taj dug. Tako da je kamata narasla, nekih čitavi, kako ne, dečko izračuno, možda i 40-50 hiljada. Znači, jedan dug koji je bio 4.500, nikoga nije pokretao od 2001. godine, tek su ga pokrenuli pred dva mjeseca.
On i dalje ne može da poveruje da mu se sve ovo događa zbog komada tkanine koji se na pijacama i otpadima može kupiti za 2.000 dinara i situaciju u kojoj se nalazi pokušava da sagleda kao nečiju neslanu šalu. Uz podsjećanje da se tokom rata 90. iz vojnih magazina iznosila i na crnom tržištu prodavala roba vredna desetine hiljada evra, Ristanović kaže da će on verovatno biti jedini bivši vojnik Jugoslovenske narodne armije koji će platiti kaznu zbog toga što nije vratio uniformu.
Uopšte nije to, ja sam u životu naučio da gubim, ja dobijam. To nije neka na kraju ni para. To se nađe na pijacu za 1.500-2.000 dinara da se kupi ta vojna uniforma. Možda sam zadužio, možda nisam, ali vreme je učinilo svoje. Ali uopšte ja ne bežim od toga, nego samo se pitam šta je se radilo 12 godina na mom slučaju. Če mogu neko doći odmah, kaže, alo, to mora se plati, a ne posle 12 godina.
I šta ćete vi sada preduzeti?
Ništa, šta bude moralo. Ako kažu platno, platit ćemo.
Postupak protiv Zorana Ristanovića pokrenut je inače po tužbi Direkcije za imovinsko-pravne poslove Ministarstva odbrane u Nišu. U tužbi se navodi da je Ristanović kao vojni obveznik od vojske 8. maja 1993. godine zadužio uniformu koju je, citat, trebalo da čuva kao dobar domaćin i da je vrati po pozivu vojnih organa, kraj citata. U Osnovnom sudu u Čačku rečeno nam je da u elektronskoj arhivi ne postoji predmet zaveden na ime Zorana Ristanovića i da je ta dokumentacija verovatno pohranjena u depojima suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sudbine izbrisanih, nemogućnost građana da dobiju državljanstvo u nekoj od država bivše Jugoslavije u kojoj nisu etnički podobni ili teškoće sa dvostrukim državljanstvom samo su neki od problema kojima se bavi upravo objavljeni zbornik radova Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije. Knjiga koju su priredili ugledna pravnica Joe Shaw i poznati pisac Igor Štik, sa kojim smo razgovarali, ukazuje na važnu, a do sada zanemarivanu ulogu koju su režimi državljanstva imali tokom jugoslovenske krize, dezintegracije i ratova.
Studija je pokazala da su skoro sve države koje su nastale na području bivše Jugoslavije koristile nešto što smo nazvali etnički inženjering. One su se koristile zakonima, podzakonskim aktima, administrativnom praksom, vrlo često, u skoro većini slučajeva, kako bi omogućili nekima da steknu državljanstvo i time sva prava, a drugima ili da ga izgube ili da sa teškom mukom njega dočepaju. S obzirom da je od državljanstva ovisi samo političko pravo, pravo glasanja, pravo političke participacije, jasno je da su često manjine, etničke manjine, bile prve žrtve takvih politika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. Patrijarh zatražio zabranu parade i izložbe Ecce Homo. Organizatori veruju da će parada biti održana. Advokati Crvenih beretki traže izuzeće sudskog veća. Zahtev za izuzeće tužioca odbijen. Obama i Romney danas u prvoj TV debati u kampanji za predsjedničke izbore. Štrajk paralisao železnički saobraćaj u Belgiji. Vreme svežije do 25 stepeni, sutra sunčano do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.